Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете. Локалните жители се собираа рано изутрина за да оддадат почит на жртвите од масовното пукање на плажата Бондај. Европа размислува за план да и позајми пари на Украина, користејќи замрзнати руски средства. Властите во Македонија знаат што треба да направат, порача председателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Слушајте не. Илјадници луѓе се собираа веслајки до плажата Бондај рано изутрина за да оддадат почит на жртвите од терористичкиот напад во неделата. Луѓе присутни на бродовите одржаа едноминутно молчење на водата, како еден од многуте начини на изразување почит организирани од членовите на локалната заедница Неделава, во чест на оние погодени од пукањата. Во меѓувреме, GoFundMe вели дека над 5 милиони долари се донирани преку разни онлайн кампањи за собирање средства, вклучувајќи 2,5 милиони долари за херојот од Бондај, Ахмед Ал-Ахмед, кој со голи раце го собори еден од вооружените лица пред да биде двапати застрелан во раката. Исто така, по апелот за помош од Lifeblood, направени се над 25.000 донации на крв, а околу 90.000 донации се закажани низ цела Австралија, што представува рекордно покажување поддршка. Еврејските групи ги поздравија новонајавените мерки на владата за борба против антисемитизмот по масовното пукање во Бондај. Владата планира да воведе построги одредби за справување со организациите и лицата кои се вклучуваат во говор на омраза и да формира работна група која ќе го истражи антисемитизмот во образовните системи во Австралија. Извршниот директор на Советот за еврејски прашања, Колин Рубенштайн, вели дека кампусите се сцена на огромно малтретирање и заплашување на еврејските студенти, додека извршниот совет на австралиското еврејство го нарече планот за правна реформа од 5 точки на премиерот прв суштински чекор. Но председателот на Советот, Даниел Агион, вели дека најавата на господин Албанеза се чини дека ги одразува препораките што беа предходно давани во текот на последните 2 години од страна на Советот и представникот за антисемитизам Джилиан Сегал. Премиерот на Нов Јужен Велс стои зад своите планови да го повика државниот парламент од летен одмор за да воведе строги нови закони по масовното пукање во Бондај и покрај противењето на зелените од Нов Јужен Велс. Едниот предлог закон има за цел да го ограничи бројот на дозволи за оружје што можат да ги поседуваат носителите на дозволи, додека другиот има за цел да користи терористичка ознака за забрана на масовните протести. Портпаролката за правда на зелените, Сју Хигинсон, тврди дека промените би можеле да ги ограничат граѓанските слободи и да ја подкопаат социјалната кохезија. Но премиерот Крис Минс вели дека верува оти големи демонстрации би можеле да ја разделат заедницата.
I completely understand that there are people concerned about what's happening overseas and of course they've got every right to be concerned, but my worry is about what's happening in Sydney right now. We'll look at my concern is that a mass demonstration in this combustible situation with our multicultural community could light a flame that would be impossible to extinguish.
Од светот, лидерите во Европската Унија работат на договор за позајмување на Украина милиарди евра за мрзнати руски средства. За да се обезбеди заем за Украина, Европската комисија предложи одмрзнување на средствата на Руската Централна банка, кои претежно се чуваат во Белгиска клириншка куќа. Сепак, Белгија е загрижена дека планот можеби не е правно издржан, додека други држави, како Италија, исто така изразија загриженост. Белгискиот премиер Барт де Вевер вели дека ќе се согласат само ако сите држави ги споделат ризиците.
We have 3 demands. I want a full mutualization of the risk because there is a big risk we will suffer from enormous claims. So if you want to do this we will have to do this all together. We want guarantees if the money has to be paid back that every member state will chip in. The consequences cannot only be for Belgium. And the third demand is that every country who has immobilized assets moves together with us.
Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации вели дека над 1000 цивили биле убиени кога судиска паравоена група презела камп за раселени лица во Дарфур, Судан, во април, вклучувајќи околу 1/3 кои биле погубени по брза постапка. Во извештајот на канцеларијата се вели дека силите за брза поддршка, RSF, исто така го блокирале влезот за храна и залихи во кампот Замзам во западниот регион Дарфур на Судан, со месеци пред нападот од 11 до 13 април, камп во кој биле сместени речиси половина милион луѓе раселени од граѓанската војна. Се вели дека RSF насочиле напади врз цивили за време на преземањето. Преживеаните пријавиле широко распространети убиства, силувања, тортура и киднапирања, при што најмалку 319 лица биле погубени во кампот или додека се обидувале да избегаат. Од Македонија. Во декларацијата од самитот со наслов «ЕУ Западен Балкан», што се одржа во Брисел, од регионот се бара забрзување на реформите, почитување на европските вредности и владеење на правото. Во точката 5 стои дека Унијата повикува на гаранција за правата и еднаков третман на малцинствата. Добрососедските односи и договорите со Атина и со Софија остануваат клучни за Брисел. По завршувањето на самитот, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта во своето писмено обраќање оценува дека проширувањето се движи побрзо од последните 15 години. Тој ги пофали Албанија и Црна Гора, додека за Македонија само пишува, цитирам, «Властите знаат што треба да направат». Завршен цитат. Сепак, тој ги поздравува чекорите за зајакнување на регионалната поврзаност и се надева на вистински напредок следната година. Ник Райнер се појави на суд откако беше официјално обвинет за убиство на неговите познати родители во Лос Анджелес. Објавата дојде 2 дена откако познатиот актер и режисер Роб Райнер и неговата супруга Мишел Сингер Райнер беа пронајдени мртви во нивниот дом во Брентвуд. Окружниот обвинител на округот Лос Анджелес, Нейтан Хохман, вели дека 32-годишникот се соочува со 2 точки од обвинението за убиство од прв степен. Тој вели дека обвинителите веројатно ќе поднесат и дополнителни обвиненија поврзани со посебни околности, малце подоцна, од кои сите повлекуваат сериозни казни.
These charges carry a maximum sentence of life in prison without the possibility of parole or the death penalty. No decision at this point has been made with respect to the death penalty. We have requested and currently Nick Reiner is being held without bail.
Синот на легендарниот играч на AFL, Стивен Силвани, е осуден на повеќе од 6 години затвор за силување жена, а потоа фалсификување сметка за возење во обид да го прикрие тоа. Том Силвани беше осуден на 2 точки од обвинението за силување, а судијата на Окружниот суд на Викторија, Грегори Лијан, го опиша прекршокот како скандалозен и бездушен. 23-годишникот потекнува од познато семејство. Неговиот татко играл за фудбалскиот клуб Карлтон, а неговата мајка Джо е добро позната телевизиска личност. Родителите на Силвани беа во судницата и не реагираа додека судијата Лион ја читаше пресудата. Од другите вести од Австралија, ново истражување покажа дека голем процент од работниците од контроверзната шема за мобилност на трудот на Пацифик Австралија, позната како Палм, се во незадоволителни или небезбедни услови. Анкетата од Центарот за правда на мигрантите интервјуирала 370 работници, при што се покажало дека 6 од 10 сакаат да ги сменат своите работодавци, за да бидат третирани подобро, а 30% сакаат да заминат, бидејќи нивните работни места не биле безбедни. Анкетата исто така покажува дека работниците на Палм не сакаат да пријават проблеми на работното место, при што 64% од нив наведуваат страф од губење на работата. Според сегашната шема, потенцијалните кандидати за виза Палм мора да добијат понуда за работа пред да можат да аплицираат за виза. Спорот околу финансирањето на јавните болници останува нерешен по состанокот меѓу федералната влада и министрите за здравство на државите и териториите. Договорот се покажа како неостварлив, откако Националниот кабинет во 2023 година се согласи Комонвелтот да го зголеми својот удел во финансирањето на јавните болници на 42,5% до 2030 година и 45% до 2035. Министерот за здравство на Јужна Австралија Крис Пиктон вели дека сегашната понуда на владата не е доволно добра за пациентите и болниците.
The figures released today are stark. There's now over 3,000 Australians who are stuck in hospital, waiting for federal aged care beds, don't need to be in hospital. That's an absolute tragedy for those 3,000 Australians, that they're effectively homeless, stuck in our hospital system. It is also awful for other patients who need our hospital system for emergency care, where those beds aren't available.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,43 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,5 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. И еве какво време ги очекува по големите австралијски градови утре, сабота 20 декември 2025, според Австралијското биро за метеорологија. Во Перт ќе следува претежно сончево време со максимални 29 степени. Аделаида сончево време со максимални 28 степени. Времето во Мелбурн ќе биде делумно облачно со максимални 23 степени. Во Хобарт се можни слаби врнежи со максимални 25 степени. Канбера очекуваат врнежи и развој на услови за бура, со максимални 32 степени. Во Сиднеј се можни слаби врнежи и максимални 30 степени. Брисбен го очекува претежно сончево време и максимални 32 степени. Во Дарвин ќе следуваат повремени врнежи и можна бура во попладневните часови со максимални 33 степени. И Алис Спрингс, сончево утро, но можна бура во попладневните часови со максимални 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.